mēs izveidojām digitālu rīku, kas algoritma veidā šobrīd ārstniecības personas pāraudzībā veic pacientu plūsmas prioritizēšanu. Pacientiem atvieglo piekļošanu pie ārstniecības personas psihiatra tiešā saistībā ar viņa risku veselības stāvoklim pasliktināties, vai arī ar viņa riska faktoriem vai tieši otrādi protektīvajiem faktoriem. Mūsu mērķis ir Latvijā veicināt pieejamību psihiskās veselības aprūpei un galvenokārt tieši pieejamību pacientiem ar akūtām hroniskām saslimšanām, lai uzlabotu cilvēku dzīves kvalitāti un novērstu gan stacionēšanas, gan darba nespējas, gan arī potenciāli zaudētos dzīves gadus.